Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Easy Greek Podcast. Το podcast που σας μαθαίνει ελληνικά με καθημερινούς αυθεντικούς διαλόγους. Αυτοί που σας μαθαίνουμε τα ελληνικά είμαι εγώ, ο Δημήτρης, και στην άλλη άκρη της γραμμής είναι η...
Τσάω Δημήτρη, είμαι η Μαριλένα.
Τσάω, τσάω, που θα έλεγε και ο φίλος μας ο Λούκα που μας κοροϊδεύει.
Γιατί δεν τα είπα πολύ καλά τα τελικά μου?
Μας κοροϊδεύε ο φίλος μας ο Λούκα Λαμπαριέλο στη Ρώμη,
ναι.
Που λέμε το φετουτσίνι, το λέμε φετουτσίνι. Και το τσάο, το λέμε τσάο.
Εντάξει, κανείς δεν είναι τέλειος, μην ανησυχείτε. Γεια σου Χολάκη, πώς είσαι?
Είμαι σχετικά κουρασμένος.
Okay, λογικό.
Δεν κοιμήθηκα πάρα πολύ καλά.
Mm-hmm.
Και έχω πολλά πράγματα να ετοιμάσω τις επόμενες μέρες για το podcast. Η μηχανή του Easy Greek δεν σταματάει ποτέ, παρόλο που είμαστε ανάμεσα σε δύο τριήμερα τώρα.
Ναι.
Το προηγούμενο τριήμερο ήταν το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Αυτό ήταν 18 Μαρτίου και 25 Μαρτίου πέφτει σήμερα ακριβώς μια εβδομάδα μετά την Καθαρά Δευτέρα. Είναι ενδιαφέρον αυτό. Εμείς δεν το ζούμε πάρα πολύ αυτό βέβαια. Είμαστε κάπου, δεν τρέχουμε με τους κανονικούς ρυθμούς. Φτιάχνουμε τους δικούς μας ρυθμούς και ακριβώς γι' αυτό τον λόγο δεν πήγαμε σε τρίμερο στην Ρώμη, πήγαμε στη μέση της εβδομάδας. Πήγαμε Τρίτη με Πέμπτη, κάνουμε μια επίσκεψη στη Ρώμη, στον φίλο μας όπως ανέφερα, στο Λούκα Λαμπαριέλο, για να απολαύσουμε αυτήν την πόλη, την αιώνια πόλη. Και μας άρεσε τόσο πολύ που θέλαμε να κάνουμε ένα επεισόδιο αφιερωμένο στη Ρώμη και να συγκρίνουμε τη Ρώμη με την Αθήνα, με την πόλη μας.
Να αυτομαστιγωθούμε δηλαδή. Όχι, εντάξει. Και εδώ καλά είναι. Θα τα πούμε τώρα εν καιρό.
Λοιπόν, με μια γρήγορη έτσι σύγκριση.
Κατευθείαν μπαίνει στο ψητό. Τόσο μικρή εισαγωγή.
Δεν χρειάζεται να θες να πάμε να κάνουμε κάποια άλλη εισαγωγή. Για πες μου.
Όχι, αλλά έχει ενδιαφέρον. Ήταν λίγο έτσι διαφορετικό και καινούριο αυτό.
Άμα έχεις κάτι να πεις.
Όχι ρε, ήθελα να σε πειράξω λίγο. Sorry.
Εντάξει. Γιατί με ρώτησες πώς είμαι και κάπως τέριαζε.
Uh-huh.
Ναι, γιατί ακόμα είμαι με το mood της Ρώμης. Βασικά είμαι ενδιάμεσα που αρχίζει και φεύγει η διάθεση του ταξιδιού και αρχίζει και επιστρέφει η ρουτίνα της καθημερινότητας.
Ναι, αλλά θα φύγουμε και αύριο, οπότε δεν θα προλάβουμε πολύ.
Η ρουτίνα της καθημερινότητας με ακολουθεί παντού βέβαια.
Ισχύει.
Το ότι ήμασταν στη Ρώμη ήταν και μια ωραία απόδραση από τη δουλειά. Γιατί εκεί δεν δούλεψα καθόλου. Τέλος πάντων, τι λέγαμε για τη Ρώμη. Λοιπόν, παιδιά, δεν ήταν η πρώτη φορά που πήγαμε στη Ρώμη. Κανένας από τους δυο μας δεν ήταν η πρώτη φορά. Μάλλον για κανέναν από τους δυο μας δεν ήταν η πρώτη φορά. Εγώ τελευταία φορά είχα πάει το 2015 και η Μαριλού είχε πάει το 2002 πρώτη φορά.
Και τελευταία.
Πρώτη και τελευταία.
Μέχρι και προχθές.
Εγώ είχα ξαναπάει μερικές φορές ακόμα. Και ποτέ αυτή η πόλη δεν σταματάει να με εκπλήσει.
Ναι, συμφωνώ.
Με όλους τους τρόπους μπορεί να σε εκπλήξει μια πόλη. Προσπαθώ να θυμηθώ πού είχα μείνει την τελευταία φορά που είχα πάει στη Ρώμη. Κάτσε λίγο. Θα το ψάξω. Δίνω τη σκυτάλη σε σένα, Μαριλού.
Αχ, δεν είμαι προετοιμασμένη. Νομίζω ότι θα έλεγες πιο πολλά. Ναι, εγώ είχα να πάω 22 χρόνια στη Ρώμη. Είχα πάει με το τότε πρώτο αγόρι που είχα, το Σωτήρι, που εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο του Easy Greek τυχαία. Και νιώθα σαν να μην έχω πάει, προφανώς. Είχα ελάχιστες αναμνήσεις. Βέβαια, όπως μας είπε ο νέος φίλος που κάναμε, ο Λούκα, ο φίλος του Λούκα Λαμπαριέλο, γιατί περάσαμε δύο μέρες με αυτούς τους δύο υπέροχους λουκάδες. Ότι μου λέει, καλά δεν έχει αλλάξει. Και το είπε βέβαια γελώντας. Μου λέει, καλά δεν έχει αλλάξει και τίποτα στη Ρώμη. Δηλαδή τα βασικά μνημεία δεν αλλάζουν, που είναι από πάντα εκεί πέρα τέλος πάντων. Αλλά μου άρεσε τόσο μα τόσο πολύ. Ήμασταν τυχεροί γιατί μας έκανε και πάρα πολύ καλό καιρό. Εγώ τη δεύτερη μέρα ήμουνα με το κοντομάνικο και έκανα κλίση Viber στη μαμά μου και στον μπαμπά μου να δω τι κάνουνε. Και η Ελληνίδα η μαμά μου είπε, πω πω θα κρυώσεις, γι' αυτό βήχεις. Φόρα ζακέτα. Αλήθεια, παιδιά. Αυτή η στιχομηθεία υπήρξε στη Viber Cliss ανάμεσα στη Ρώμη και στον Πειραιά. Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί. Γιατί για να απολαύσεις πραγματικά ένα μέρος, το ιδανικό είναι να μείνεις με ανθρώπους που μένουν εκεί, να σου ανοίξουν το σπίτι τους, να μείνεις μαζί τους, να δεις την καθημερινότητά τους, να πιεις τον καφέ εκεί που πίνουν εκείνοι τον καφέ.
Σύμφωνο.
Οπότε να είναι καλά ο polyglot φίλος μας, ο Λούκα. Να το λέμε Λούκα νούμερο ένα για να μπερδευόμαστε. Μας φιλοξένησε σε ένα υπέροχο, φανταστικό σπίτι, παλιό έτσι, πολύ ρετρό και πολύ γλυκό στη Ρώμη, που δεν ήταν στο κέντρο, αλλά ήταν σε μια γειτονιά που αν πηγαίναμε το Δημήτρη ως πιο τουρίστες, δεν θα φτάναμε ποτέ. Και είναι κρίμα που δεν θα φτάναμε, γιατί για μένα είναι ό,τι πιο ωραίο έχω δει στη Ρώμη μέχρι τώρα. Βρήκες το αρχείο σου ή να συνεχίσω να μιλάω?
Το βρήκα.
Okay.
Μέναμε κοντά σε μια γειτονιά που λεγόταν στο μετρό Μπασίλικα Σαν Πάουλο.
Okay.
Και ήταν προς τον νότο. Και θυμάμαι είχαμε πάει τότε που είχα πάει στη Ρώμη. Ήταν πάλι με αυτό το project που με είχε στείλει και στη...
Α, ναι. Ουρουγουάι.
Ουρουγουάι. Ναι. Και μέναμε σε μια κατάληψη ουσιαστικά ήτανε. Έμενα σε μια κατάληψη που την είχαν κάνει σαν κοινωνικό κέντρο.
Okay.
Και δεν θυμάμαι πού ήταν ακριβώς, ούτε πώς λεγόταν αυτό το μέρος.
Okay, δεν πειράζει, μου παρέσει και χρόνια.
Αλλά θυμάμαι είχαμε πάει σε ένα νυχτερινό κέντρο σε μια συναυλία με ρέγγε που λεγόταν, αυτό το κέντρο λεγόταν Acrobax.
Ah.
Το βρήκα εδώ.
Okay.
Και ήταν πολύ ωραίο. Τι ήταν τότε στη νιώτη μου. Τέλος πάντων, τα βρήκα, ησύχασα και μπορώ να επιστρέψω στο σήμερα.
Οκ, okay, ενδιαφέρον.
Λοιπόν, συμφωνώ με αυτό που λες, Μαριλού, για την φιλοξενία. Το ότι μείναμε σε φίλους, στον Λούκα και στον Λούκα, έφτιαξε όλο το ταξίδι.
Ναι.
Κάποτε έκανα πολύ couchsurfing και ήταν μία από τις αρχές μου, όποτε ταξίδευα, να έμενα σε ανθρώπους και ποτέ να μην έμενα σε ξενοδοχεία ή σε hostel, αν μπορούσα να το αποφύγω.
Mm-hmm.
Γιατί το να μένεις με ανθρώπους που ξέρουν την πόλη, σε μια γειτονιά ίσως μακριά από το κέντρο ή και όχι και τόσο μακριά από το κέντρο στην δική μας περίπτωση. Εμείς μέναμε στην γειτονιά του Λούκα στο
Μοντεβέρντε.
Μοντεβέρντε,
mm-hmm.
Ναι, που είναι μια πανέμορφη γειτονιά με φοβερές θέες και ένα τέλειο πάρκο το οποίο επισκεφθήκαμε με τη Μαριλού και με τον Λούκα, το Βίλα Ντόρια...
Σάρα.
Περίμενε. Όχι, ναι, το Σάρα ήταν εκεί κοντά, αλλά ήταν η Βίλα Ντόρια Παμφίλη.
Α, οκ. Okay.
Ναι, το θυμήθηκα.
Οκ, okay. Γι' αυτό μιλάς.
Είναι ένα τεράστιο πάρκο, παιδιά, τεράστιο. Δεν έχω ξαναδεί μεγαλύτερο πάρκο έτσι αστικό. Ίσως στη Σόφια που είχε επίσης τεράστια πάρκα. Αλλά τα δέντρα στη Σόφια σίγουρα δεν ήταν τόσο καλοπροσεγμένα όσο αυτά τα τεράστια πεύκα στη Ρώμη. Ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα στη Ρώμη είναι αυτά τα πανύψηλα πεύκα, τα οποία δεν ξέρω πόσα χρόνια, μερικά από αυτά παίζει να είναι και αιώνες που ζουν, που υπάρχουν, γιατί έχουν τόσο χοντρούς κορμούς, δεν έχουν κλαδιά παρακλάδια. Είναι σαν μανιτάρια. Είναι ένας κορμός χωρίς παρακλάδια και στο πάνω-πάνω είναι μια φούντα πεύκου και δημιουργεί κάτι σαν στέγη. Είναι πάρα πολύ όμορφα αυτά τα πεύκα και πάρα πολύ χαρακτηριστικά της Ρώμης. Τα έχω δει μόνο στη Ρώμη.
Όπως είπες πολύ εύστοχα, να μην ωραία λέξη να μάθετε, ήταν σαν γενεολογικό δέντρο. Δηλαδή ξεκίνησε και είχε δύο παρακλάδια μεγάλα. Μέχρι εκεί όμως δεν υπήρχε τίποτε και μετά αρχίζαν κλαδάκια, 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 κλαδάκια. Και εγώ νομίζω ότι αυτά τα δέντρα ήταν κάπως, θα είναι σαν να ήταν στην Αφρική, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω γιατί.
Ναι, δεν έμοιαζαν με...
Σαν μπαουμπάπ.
Ναι.
Λεπτά μπαουμπάπ, δεν ξέρω.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά ήταν αριστούργημα.
Είναι καλοκλαδεμένα, καλοφροντισμένα και παντού βλέπεις το πράσινο μέσα στην πόλη.
Mm.
Το οποίο είναι και μία από τις διαφορές της Αθήνας με τη Ρώμη, αλλά πριν φτάσουμε εκεί θα πούμε λίγα περισσότερα για τη Ρώμη έτσι όπως την επισκεφτήκαμε και τη ζήσαμε. Ο Λούκα και ο Λούκα, οι οποίοι παρεμπιπτόντως βρίσκονταν σε έναν δημιουργικό πυρετό, είχε πολύ πλάκα στο σπίτι του Λούκα, πηγαίναμε και τους βλέπαμε να κατεβάζουν ιδέες, να φτιάχνουν πράγματα, δεν θα πούμε περισσότερα, θα τα ανακοινώσουν εκείνοι, αλλά βρίσκονταν σε έναν ίστρο δημιουργικό. Ο ίστρος είναι, ας πούμε...
Η έμπνευση.
Κυριολεκτικά είναι η περίοδος που ένα ζώο είναι γόνιμο.
Ναι.
Και όταν ένα ζώο έχει ίστρο, καλεί το τέρι του για να κάνουν σεξ. Για να αναπαραχθούν, τέλος πάντων. Και ήταν μαγευτικό και μαγικό να τους παρατηρώ να είναι τόσο δημιουργικοί και όταν κάναν το διάλειμμά τους να έρχονται μαζί μας για βόλτες και να μας πηγαίνουν στα πιο ωραία μαγαζιά της Ρώμης για φαγητό. Φάγαμε 3 φορές έξω, 2 φορές μαζί τους και αυτές τις 2 φορές φάγαμε καταπληκτικό φαγητό.
Ναι.
Πόπο, δηλαδή ακόμα και οι ίδιοι ήταν...
ενθουσιασμένοι.
Ναι, και οι ίδιοι μας είπαν δεν περίμενα το φαγητό να είναι τόσο καλό. Φανταστείτε να στο λέει αυτό ένας Ιταλός που ξέρει όλα τα μαγαζιά στη Ρώμη και να πηγαίνουμε μαζί σε ένα μαγαζί και να στο λέει αυτό ένας ντόπιος. Και όντως, ήταν τέλειο.
Εμένα μου φάνηκε ενδιαφέρον πέρα από τις κλασικές τέλειες μακαρονάδες που φάγαμε και πίτσες και τα λοιπά.
Κάτσο επέπε, φοβερό.
Αυτό που ήταν το αγαπημένο του Δημήτρη. Ό,τι φάγαμε, επειδή ξέρεις μου αρέσει πάρα πολύ να δοκιμάζω διαφορετικές κουζίνες με διαφορετικές καταγωγές, φάγαμε μία εκδοχή τηγανητής μελιτζάνας, όχι μελιτζάνας, τι λέω μωρέ, αγκινάρας, όπου τρώνε πάρα πολλές αγκινάρες. Εντάξει παιδιά, καλή αγκινάρα, αλλά okay. Αυτή όμως η εκδοχή ήταν πάρα πολύ ωραία γιατί την τηγανίζανε όλη την αγκινάρα, όχι σε μικρά κομμάτια και ήταν λέει εβραϊκή συνταγή, που γενικά εγώ εβραϊκό φαγητό δεν έχω φάει πολύ. Βέβαια όπως λέει και ο Δημήτρης, σε κάθε χώρα το εβραϊκό φαγητό θα είναι διαφορετικό. Και τράβαγε στα φύλλα της τηγανητής αγκινάρας και ήταν σαν να ήταν chips.
Ναι.
Ενώ η αγκινάρα η κανονική δεν μ' άρεσε καθόλου, Δημήτρη. Γενικά δεν μ' αρέσουν οι αγκινάρες πολύ. Αλλά μου είχε μείνει ένας μικρός καημός και ποθημένο όταν είχαμε πάει στη Σικελία. Είχα δει να ψήνουν στα κάρβουνα αγκινάρες. Και έκτοτε ήθελα να φάω αγκινάρα στην Ιταλία. Οπότε, να τι μου ήρθε η αγκινάρα η τηγανητή.
Ναι.
Φοβερά παγωτά. Φοβερά παγωτά.
Τα παγωτά. Τα παγωτά.
Πώς θα ξαναφάμε παγωτό τώρα στην Αθήνα?
Η πλάκα είναι ότι στην δεύτερη τζελατέρια που φάγαμε, στο Μοντεβέρντε,
ναι,
ο παγωτατζής αποδείχτηκε ότι ήξερε ελληνικά. Μας άκουσε να μιλάμε ελληνικά και εγώ σε όλες τις φάσεις προσπαθούσα να παραγγέλνω στα ιταλικά, έτσι κάνω κάποια κουτσά στραβά βήματα προκαταρκτικά έτσι ώστε να μάθω ιταλικά. Αυτό είναι το καινούργιο μου σχέδιο. Μαζί με τα ιαπωνικά θα μάθω και ιταλικά. Μαθαίνω όλες τις γλώσσες του πρώην άξονα, γερμανικά, ιαπωνικά, ιταλικά.
Έλα μου ντε.
Πλάκα έχει αυτό. Λοιπόν, και τέλος πάντων ήμουν σε φάση βόλιο, καραμέλα, κανέλα, ξέρω εγώ τι. Και είχε μετά ένα κακάο 85%. Και ήμουνα, τώρα πόσο λένε το 85%. Ο Τάντα Τσίνκο, τώρα το θυμήθηκα, είναι η ιστορία που μας έλεγε ο Λούκα για το Τάντα Τσίνκο.
Ναι.
Inside joke. Τέλος πάντων, εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσα να το θυμηθώ και με βλέπει που ζοριζόμουν ο φίλος μας, ο φιλόσοφος Παύλα Παγωτατζής και μου λέει 85 σε ελληνικά.
Από το πουθενά σου ήρθε.
Και βραχικύκλωσα, ήμουν, όπα, γιατί ξέρεις ελληνικά.
Γιατί όχι.
Και... μου λέει, έχω καιρό να μιλήσω, τα έχω ξεχάσει, αλλά ήξερα κάποτε. Και είχε πολύ πλάκα αυτό το πράγμα, ο παγωτατζής, ο φιλόσοφος, που όταν μας είπε ο Λούκα ότι όταν δεν φτιάχνει παγωτά, διαβάζει αρχαία κείμενα.
Φοβερό.
Η ειδικότητά του είναι οι αρχαίες γλώσσες.
Γενικά αυτό το ταξίδι ήταν έμπνευση πέρα από την ομορφιά που είδαμε της αιώνιας πόλης. Γιατί υπήρξε πολύ γλώσσα, πολύ διάβασμα, πολύ κουβέντα, πολύ φιλοσοφία, αμπελοφιλοσοφία, πολύ γέλιο. Και κάπως για μένα αυτές οι 2 μέρες ήταν η ζωή όπως θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή ήθελα πάρα πολύ αυτοί οι άνθρωποι να ήταν φίλοι μας στην Αθήνα και να τους βλέπαμε πιο συχνά. Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα βέβαια. Είχε ενδιαφέρον γιατί περάσαμε 2 μέρες, δεν μπορούσαμε πιο πολύ να λείψουμε, με το Δημήτρη στη Ρώμη και από το βασικά αξιοθέατα. Περάσαμε μόνο έξω από το Κολοσσέο, απλά για να πάρουμε το λεωφορείο. Γιατί ήταν τόσο όμορφα εκεί που μέναμε και ήταν και λίγο μακριά, οπότε είχε πολύ δρόμο, που ούτε στη Φοντάνα Αντιτρέβη πήγαμε, ούτε στο Πάνθεο, ούτε στην Πιάτσα Ναβόνε, τίποτα. Τα κρατάμε για την επόμενη φορά, γιατί σίγουρα θα επιστρέψουμε στη Ρώμη, αυτή τη φορά με το Σταύρο. Γιατί Δημήτρη, όταν είπα στο Σταύρο ότι έχει παγωτά στη Ρώμη, μου λέει θα έρθω κι εγώ, μαμά, μαζί σας. Και ήμουν, όχι, θα κάτσεις πίσω τώρα λίγο με παππού γιαγιά και θα πάμε στο Βερολίνο μαζί.
Πέρα από το Κολοσσέο, είναι και το Ρωμαϊκό Φόρουμ.
Α, έχεις δίκιο. Ναι.
Το οποίο περάσαμε απ' έξω, το οποίο είναι από τους πιο ωραίους αρχαιολογικούς χώρους που έχω δει ποτέ. Δεν ξέρω, έχει κάτι αυτή η διαφορά ύψους που μπορείς να περάσεις δίπλα από κάποια κτίρια, είσαι απ' έξω, τα βλέπεις από ψηλά, μετά πηγαίνεις λίγο πιο δίπλα, βλέπεις άλλα κτίρια που είναι πιο χαμηλά, πιο ψηλά. Και είναι κάπως περίκλειστα και πρέπει να βρεις τον τρόπο να το να πας γύρω-γύρω για να βρεθείς σε αυτό που θέλεις. Είχαμε χαθεί λίγο εκεί πέρα, αλλά παρόλα αυτά όλη αυτή η γειτονιά του ιστορικού κέντρου, που τέλος πάντων ποιο είναι το ιστορικό κέντρο, είναι ένα τεράστιο, είναι όλο, δηλαδή είναι τόσο πολλά τα παλιά κτίρια της Ρώμης που πραγματικά και τα ερείπια και τι μπορείς να ανακαλύψεις, ακόμα και από τον Μεσαίωνα και όλα αυτά, και εκκλησίες, και όχι μόνο από την αρχαία Ρώμη και από την μεταγενέστερη εποχή, που για μένα πραγματικά είναι ο πιο όμορφος ζωντανός αρχαιολογικός χώρος που έχω επισκεφθεί.
Μεγάλη κουβέντα, γιατί δεν έχεις επισκεφτεί και λίγους.
Είναι διαφορετικό να επισκέπτεσαι βέβαια έναν αρχαιολογικό χώρο που κατοικείται ακόμα, και είναι άλλο να πας για παράδειγμα στην Κνωσό ή ξέρω εγώ, στην Ολυμπία ή στη Σαμοθράκη και σε τέτοια μέρη που είναι ερείπια που δεν κατοικούνται πια. Νομίζω το να πηγαίνεις σε έναν αρχαιολογικό χώρο ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο μιας ζωντανής πόλης να τον κάνει ακόμα πιο μαγικό και νιώθεις τη συνέχεια της ζωής μέσα στους αιώνες. Και η Αθήνα το έχει αυτό, σαφώς.
Ναι, ρε.
Αλλά η Ρώμη το έχει σε μια διαφορετική κλίμακα. Ήταν μια πολύ πολύ πιο μεγάλη πόλη, η οποία ήταν ζωντανή, θα έλεγα, και σημαντική λόγω του Πάπα, σε πολύ μεγαλύτερη χρονική διάρκεια και βάθος χρόνου από ότι η Αθήνα, πιστεύω. Λοιπόν, άρχισα τις συγκρίσεις με την Αθήνα, νομίζω.
Ναι, μπήκες μόνο στο δεύτερο θέμα, καλό είναι αυτό. Η μία σύγκριση είναι ότι δεν έχουμε Πάπα.
Δεν έχουμε Πάπα στην Αθήνα.
Έχουμε όμως πολλούς μικρούς παπάδες. Αυτό. Φαντάζομαι και στη Ρώμη. Ωραία. Είναι αυτό που συμφωνήσαμε και το συζητήσαμε και προβληματιστήκαμε πολύ με το Δημήτρη χθες. Και για την ίδια την πόλη και σε ποια συνθήκη μεγαλώνουμε το παιδί μας, σε τι έχει προσφέρει η πόλη στο παιδί μας. Η σχέση των ανθρώπων με το δημόσιο χώρο. Αυτό είναι κάτι που εμένα με προβληματίζει κάθε φορά που γυρνάω στην Αθήνα. Και το πόσο μεγάλο κομμάτι πρασίνου υπάρχει μέσα σε μία πόλη. Στην Αθήνα είναι απειροελάχιστο, παιδιά. Στο πάρκο που πήγαμε χθες, πρέπει να περπατήσαμε. Πόσες ώρες περπατάγαμε στο πάρκο? 2,5 ώρες. Και νομίζω πήγαμε στο μισό πάρκο. Δηλαδή, φτάσαμε πραγματικά.
Ούτε καν στο μισό.
Ούτε καν στο μισό, εντάξει, εσύ μετά πήγες και για τρέξιμο, οπότε το δεις διαφορετικά. Και εμένα αυτό με πληγώνει στην Αθήνα και στον Πειραιά. Λέγοντας Αθήνα, ενώ φυσικά και τον Πειραιά. Ειδικά ο Πειραιάς δεν έχει τίποτα. Έχουμε μόνο το σεφ κάτω από το σπίτι, το πάρκο, που έχει κάποια δέντρα. Αυτό. Βέβαια, με αυτό θα πορευτούμε γιατί μένουμε εδώ. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, προς το παρόν τουλάχιστον. Αλλά αυτή η επαφή που έχουν οι άνθρωποι με το δημόσιο χώρο, που το σέβονται, που ήταν πεντακάθαρο το πάρκο αυτό, παιδιά. Μιλάμε, δεν είχε ένα σκουπίδι κάτω. Που ήταν όμορφα κλαδεμένο, όμορφα περιποιημένα. Δεν ξέρω αν παρατήρησες χθες, Δημήτρη, κάποια στιγμή κατεβαίνοντας από το σπίτι του Λούκα να πάμε στο σταθμό, μάλλον δεν το είδες, είχε ένα αυτοκινητάκι προφανώς του Δήμου που έπαιρνε νερό με λάστιχο από ένα βιτίο. Το αυτοκίνητο μέσα είχε ένα βιτίο και τραβάγανε νερό και ποτίζανε κάθε ένα δέντρο ξεχωριστό.
Ξεχωριστά.
Και γι' αυτό ήταν έτσι και περιποιημένα και ανθισμένα κλπ. Εμείς εδώ δεν τα ποτίζουμε, περιμένουμε να βρέξει. Και δεν βρέχει και πολύ τον τελευταίο καιρό. Οπότε ναι, η σχέση που έχουν με το πράσινο, με τα δέντρα, με τα φυτά, με τα πάρκα, ότι πάνε οι μαμάδες στο πάρκο, εγώ το ζήλεψα πάρα πολύ αυτό χθες σαν εικόνα, μαμάδες με μωράκια και καροτσάκια μέσα στο πάρκο και κάνουν πικνίκ, αντί να πάνε ας πούμε σε μια καφετέρια όπως πηγαίνουμε εδώ. Αυτό είναι εμένα που μου λείπει πιο πολύ στην Αθήνα και το καταλαβαίνω όταν ταξιδεύω έξω. Και ο σεβασμός στο δημόσιο χώρο, έτσι.
Ναι, και ότι υπάρχει χώρος να βγεις, να περπατήσεις, να τρέξεις. Είδαμε πολύ κόσμο να αθλείται και ξέρω ότι οι Ιταλοί αθλούνται πολύ περισσότερο από ότι οι Έλληνες. Mm-hmm. Ίσως επειδή έχουν και τον χώρο να το κάνουν, δεν ξέρω. Άμα είχαμε κι εμείς αυτά τα τεράστια πάρκα, μπορεί να εμπνεόμασταν κι εμείς να το κάνουμε περισσότερο, πιθανόν. Εμείς στην Ελλάδα τον δημόσιο χώρο δεν τον σεβόμαστε και φαίνεται όλο και περισσότερο πέρα από τα σκουπίδια, τη βρωμιά που και στη Ρώμη σίγουρα έχει σκουπίδια και βρωμιά σε κάποια μέρη.
Πιο πολύ στο τουριστικό κέντρο, Δημήτρη, στο κέντρο που είναι, έχει πάρα πολλούς τουρίστες.
Ναι, και σε γειτονιές φαντάζομαι που είναι απεριποίητες και εμείς έχουμε πολύ απεριποίητες γειτονιές, αλλά πέρα από αυτό υπάρχει και μία κατάληψη του δημόσιου χώρου αυτή τη στιγμή και μία λες και ο κόσμος δεν θεωρεί σημαντικό το να υπάρχουν ελεύθεροι χώροι. Δηλαδή λέγαμε ότι okay, υπάρχουν κάποιες περιοχές στην Ρώμη που δεν μπορείς να χτίσεις και είναι αναγκασμένοι δια νόμου να τους κρατήσουν όπως είναι. Ίσως να υπάρχουν και νομικά κολλήματα. Δηλαδή αυτό το τεράστιο πάρκο δεν νομίζω και να θέλανε να μπορούν να το αλλάξουν, να το αναπτύξουν εντός εισαγωγικών. Στην Ελλάδα και φαντάζομαι σε πολλά μέρη στον κόσμο, αλλά στην Ελλάδα το έχουμε έτσι πολύ τα τελευταία χρόνια, ο ελεύθερος χώρος θεωρείται άχρηστος χώρος.
Ναι. Ότι πρέπει να το χτίσουμε ή να το κάνουμε κατάληψη.
Ναι.
Κάπως με το αυτοκίνητό μας, με ένα παράνομο σπίτι, δεν ξέρω εγώ με τι.
Ιδιαίτερα τελευταία με τραπεζοκαθίσματα.
Α, ναι.
Είναι τα τελευταία χρόνια, το βλέπουμε μετά τον COVID, ότι όπου υπάρχει ελεύθερος χώρος, ελεύθερο πεζοδρόμιο, ελεύθερη πλατεία, έχουν μπει τραπέζια και καθίσματα από καφετέρειες, εστιατόρια και τέτοια. Οπότε όλο και λιγότερος χώρος υπάρχει για την καθημερινή ζωή. Και αυτό σαν οτροπία, ότι ο ελεύθερος χώρος θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί κάπως, αλλιώς δεν μας βγάζει λεφτά, είναι μια κυρίαρχη νοοτροπία και ίσως να είναι έτσι και στην Ιταλία, δεν ξέρω.
Ναι, κοίτα, πάντα παίρνουμε το μέλι όταν ταξιδεύουμε.
Ναι.
Γιατί αντίστοιχα οι φίλοι μας στην Ρώμη μπορούν να πούν ότι έχουμε πήξει από τον υπερτουρισμό, ρε παιδί μου, ή οι κάφροι Ιταλοί έχουν παντού τραπεζοκαθίσματα, αν και εγώ αυτό δεν το είδα, η αλήθεια είναι. Δηλαδή ήταν πολύ πιο περιορισμένα τα τραπεζάκια και το που κάθονται οι άνθρωποι. Κάπως τους είχαν πιο οριοθετημένους, ας πούμε.
Ναι, είναι αλήθεια. Δεν ξέρω τι ισχύει στην Ιταλία. Αυτό που ξέρω είναι όμως, στη Ρώμη συγκεκριμένα, αυτό που ξέρω όμως είναι ότι ο δημόσιος χώρος φαινόταν να είναι κάτι το οποίο ακόμα χαίρει σεβασμού από το κράτος και από τους πολίτες.
Ωραία έκφραση, μπράβο Δημήτρη. Αυτό που μου έκανε εντύπωση πάνω σε αυτό που λες, που εγώ έχω και μεγάλο καημό με αυτό, είναι το πώς ήταν παρκαρισμένα τα αυτοκίνητα. Υπήρχαν γραμμές κάτω στο δρόμο, οπότε κάθε αυτοκίνητο έμπαινε εκεί. Οπότε αφενός μπορούσε ο άλλος να ξεπαρκάρει. Γιατί εδώ πολλές φορές δεν μπορείς να ξεπαρκάρεις με το πόσο σου έχει κολλήσει ο άλλος. Και Δημήτρη, νομίζω είδα ένα αυτοκίνητο καβαλημένο πάνω σε πεζοδρόμιο. Ενδεχομένως να ήταν κάποιος Έλληνας που είπα διακοπές. Και αυτό το είχα παρατηρήσει και στο Βερολίνο και με είχε συγκινήσει πολύ. Ότι δεν παρκάρουν πουθενά πέρα από εκεί που πρέπει να παρκάρουν. Σήμερα το πρωί εγώ πήγα το Σταύρο στο σχολείο και έχει παρκάρει ένα αυτοκίνητο εδώ και μέρες πριν να φύγουν για Ιταλία εκεί, πάνω σε πεζοδρόμιο. Αυτό.
Ναι.
Του σήκωσα λίγο του καθαριστήρε. Μπορεί να του κολλήσω και κάνω αυτοκόλλητο τώρα που θα πάω πάρω το Σταύρο. Θα δω.
Του ή άλλο
καθαριστήρε, ναι. Κοίτα. Δεν θέλω να γκρινιάζουμε συνέχεια. Γιατί και εδώ έχουμε κάποια πράγματα που είναι πολύ όμορφα, γι' αυτό και μα κρατάνε εδώ. Αλλά πάντοτε όταν ταξιδεύουμε, κάνουμε λίγο την κριτική στον τόπο που ζούμε και βλέπουμε τι μα λείπει και τι θα θέλαμε να είναι διαφορετικά. Έτσι δεν είναι?
Ναι, επίσης πιστεύω ότι η Ρώμη ήταν λίγο πιο φτηνή από την Αθήνα, όπως είναι τώρα τα πράγματα.
Καλέ, ναι, φάγαμε υπέροχα φαγητά και δώσαμε τα λεφτά που δίνουμε στην Αθήνα και μπορεί και λίγο λιγότερο.
Ναι, θα έλεγα επίσης μία διαφορά είναι ότι στην Αθήνα έχουμε θάλασσα.
Πάρα πολύ σημαντικό.
Στη Ρώμη δεν έχουν θάλασσα, αλλά έχουν ποτάμι, το οποίο...
Εντάξει, δεν είναι το ίδιο.
Δεν είναι το ίδιο, αλλά κάποιες φορές εμένα μου αρέσει το ποτάμι περισσότερο από τη θάλασσα, δηλαδή...
Ωρε, παιδάκι μου.
Εξαρτάται τα κέφια, πώς να σου πω.
Οκ. Εντάξει, ήταν πολύ όμορφο ρε εσύ και ήταν πολύ όμορφο και αυτό Κάτι που ζήλεψε επίσης. Βέβαια, είναι δύσκολο να κατεβάσεις καροτσάκι με παιδί να το πας βόλτα δίπλα στις όχθες του Τίβερη, με όλες αυτές τις σκάλες που είχε. Αλλά αυτές οι βόλτες, το οποίο είναι και πολύ έντονο στο Παρίσι αυτό, δίπλα στις όχθες ενός ποταμού μέσα στην πόλη, είναι πάρα πολύ όμορφη βόλτα. Αλλά να είσαι ακριβώς δίπλα, όχι να το βλέπεις από ψηλά.
Ναι.
Εντάξει, η θάλασσα βέβαια είναι άλλο πράγμα, χολάκι μου. Εγώ το πρωί πήγα το Σταύρο στο σχολείο και μετά πήγα να πάρω τα καφεδάκια μας από το φούρνο. Και την είδα λίγο τη θάλασσα και την έγινα στο βάθος. Και λέω, αχ, τρεις μέρες δεν σε είχα δει θαλασσίτσα. Σε είδα βέβαια από το αεροπλάνο πολύ.
Οπότε, αν συγκρίναμε Ρώμη με Αθήνα, το μόνο που θα κέρδιζε η Αθήνα, νομίζω, είναι η θάλασσα.
Όχι, μωρέ, το μόνο. Εντάξει, μην είσαι τώρα. Κάτσε να σκεφτώ.
Για πες να σ' ακούσω. Γιατί είχαμε την εξής απορία.
Ναι.
Και θέλαμε ίσως να μας πείτε κι εσείς τη γνώμη σας.
Σε ηχητικά, στείλτε ηχητικά.
Ναι. Αν συγκρίνουμε μια χώρα σαν την Ιταλία με την Ελλάδα, τι ξεχωρίζει την Ελλάδα από την Ιταλία? Γιατί κάποιος να επισκεφθεί την Ιταλία και όχι την Ελλάδα? Και γιατί κάποιος να επισκεφθεί την Ελλάδα και όχι την Ιταλία?
Okay.
Για παράδειγμα, ή να μείνει στην Ιταλία ή να μείνει στην Ελλάδα. Αυτό ακόμα πιο έτσι δύσκολη ερώτηση.
Ναι.
Και ίσως η Αθήνα να μην είναι αντιπροσωπευτική. Δηλαδή,
αυτό θα σου έλεγα.
Πιστεύω ότι πολλοί θα μας πούνε, α, προτιμώ Ελλάδα γιατί προτιμώ νησιά. Είναι ίσως κάτι το οποίο περιμένω να ακούσω. Αλλά αν έπρεπε να μείνετε στην Αθήνα ή αν έπρεπε να μείνετε στη Ρώμη, πού θα μένατε?
Ρε, easy Greek ακούνε, τι θα σου πούνε, στη Ρώμη? Αφού την Ελλάδα αγαπάνε οι φίλοι μας που μας ακούνε.
Μπορεί να αγαπάνε την Ελλάδα, αλλά μπορεί να μην αγαπάνε την Αθήνα.
Εντάξει, ναι.
Αυτό το ακούω.
Η Αθήνα είναι, έχει δυσκολέψει λίγο, βέβαια, με τον νέο δήμαρχο έχω να πω ότι τα πάει καλύτερα. Έχω μια ελπίδα ότι θα αλλάξει λίγο η Αθήνα, γιατί αν θυμάσαι, στη Ρώμη συναντήσαμε και ένα φίλο που είχα να τον δω πόσα χρόνια πια, 12 χρόνια. Γενικά αυτή την περίοδο κάνουμε πράγματα που έχουμε να κάνουμε δεκαετίες με τον Δημήτρη. Και ο οποίος, ο Πάολο, αγαπημένος μου Πάολο, ζούσε στην Αθήνα κάποια χρόνια, το 2007 βέβαια, οπότε ήταν και πριν από την κρίση, και που η κρίση έχει παίξει ένα σημαντικότατο ρόλο στο πώς έχει αλλάξει η πόλη και η χώρα γενικότερα, και μας έλεγε πόσο πολύ νοσταλγεί, βέβαια ήμασταν και νέοι τότε, τη ζωή, την ανεμελιά, τα σουβλάκια, τα κοκορέτσια, την ελευθερία που ένιωθε, την ασφάλεια. Οπότε πάντα χωλάκι όταν ταξιδεύουμε, βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά. Αυτό μας είπε και ο φίλος μας ο Λούκα, πολύ όμορφη η Ρώμη, γιατί το να βγαίνεις τώρα στη γειτονιά σου και να βλέπεις από ψηλά, ας πούμε, την Πιάτσα Βενέτσια και να βλέπεις αυτό το υπέροχο συντριβάνι στο, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, Τζιανίκολο, δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτή την περιοχή,
ναι.
Είναι πανέμορφο, αλλά και εκείνος θέλει να φεύγει και να ταξιδεύει. Οπότε.
Ναι, προφανές.
Ναι, ρε παιδί μου, είναι σημαντικό ότι κάτι εκείνος βλέπει εδώ που εμείς δεν το βλέπουμε ή έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ζητάμε από εσάς να μας το πείτε για να το ξαναβρούμε κι εμείς. Και είναι και ένας λόγος που μου αρέσει να συναντάω Easy Greekers που έρχονται στην Αθήνα και πηγαίνουμε για μπυρίτσα και μας λένε ότι, ρε παιδί μου, εμένα μου αρέσει στην Ελλάδα αυτό, στην Αθήνα αυτό. Και επίσης, μην ξεχνάς ότι επίσημα, γιατί εδώ είναι ανεπίσημα, εκεί έχουν ακροδεξία χολ. Κάτι σημαίνει αυτό, έτσι?
Ναι.
Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δεν πήγαμε σε μια χώρα που έχουν αριστερά, σοσιαλισμό ή έστω δεξιά, που και αυτό τώρα δεν είναι ευχάριστο. Έχουν επίσημα ακροδεξία.
Δεν το ξεχνάω, αλλά ίσως είναι στα ψηλά γράμματα αυτές οι διαφορές.
Δεν είναι ψηλά γράμματα. Απλά δεν ξέρουμε την πολιτική κατάσταση εκ των έσω, εσωτερικά δηλαδή, το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ιταλία.
Εδώ έχουμε Μητσοτάκη, είμαστε άλλοι.
Ανάπτυξη.
Και έχουμε Άδωνη. Είμαστε άλλη κατηγορία.
Ναι, αλλά ρε παιδί μου, σκέψου να ζούσες στην Ελλάδα και να είχες, ξέρω εγώ, μία αντίστοιχη Χρυσή Αυγή επίσημα πάνω. Είναι διαφορετικό.
Είναι. Δεν λέω. Αλλά όπως σου είπα, άμα έχεις δύο χώρες όπου πολιτικά είναι πάνω κάτω στα ίδια, δηλαδή οι διαφορές μπορεί να είναι τελικά μικρές και αμελητές, πού θα προτιμούσες να είσαι? Σε ένα μέρος όπου μπορείς να απολαύσεις ένα τεράστιο πάρκο και μια ομορφιά, ή να είσαι σε μια πόλη που ψάχνει τον εαυτό της και βρίσκεται σε μια παρακμή όπως βιώνουμε την Αθήνα αυτή τη στιγμή? Έχουμε ελπίδα, Και ίσως βλέπουμε, όπως λες και εσύ, πολύ ρομαντικά τα μέρη στα οποία ταξιδεύουμε.
Ναι, ρε. Και περνάμε δύο μέρες.
Και περνάμε δύο μέρες, αλλά και πάλι είναι αρκετές αυτές οι μέρες για να πάρεις μία γεύση, να πάρεις μία ατμόσφαιρα και όταν επιστρέφεις στην πόλη σου να νιώσεις πάλι, να δεις πολύ γρήγορα τα πράγματα τα οποία σε ενοχλούν στην πόλη σου.
Κοίτα, εγώ σήμερα πηγαίνοντας στο Σταύρο στο σχολείο, επειδή μου αρέσει και εκεί που είναι το σχολείο του Σταύρου, κοίταξα λίγο ψηλά, είδα τους φοίνικες, είδα τον ουρανό έτσι που έχει πολύ ωραίο καιρό και είναι αυτός ο κλασικός αττικός ουρανός με το πολύ ωραίο γαλάζιο. Δεν είμαι τόσο απεσιόδοξη, το ξέρεις όσοι είσαι εσύ σε σχέση με την Αθήνα, την Ελλάδα, τον Πειραιά κτλ. Εντάξει, κοινωνικά είμαι και πολιτικά, αλλά και πού δεν υπάρχει αυτό το χάλι γενικά στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, φίλοι μας οι Αμερικάνοι ετοιμάζονται να βγάλουν τον ακατανόμαστο. Οπότε. Εγώ δεν θα μπορούσα να ζω μακριά από τη θάλασσα, έτσι κι αλλιώς, μου είναι πολύ δύσκολο. Καταλαβαίνω αυτή, κι εγώ έπαθα την πλακάρα μου με το πάρκο αυτό το παφίλι. Δηλαδή δεν το πίστευαν τα μάτια μου τι ομορφιά. Είχε παντού ομορφιά τριγύρω. Αλλά επειδή για διάφορους λόγους είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ από ό,τι φαίνεται για αρκετό καιρό, μην αγχωνόσεστε φίλοι, θα συνεχίσει το Easy Greek κανονικά. Κάπως θέλω αυτή την ομορφιά που βρήκαμε και την είδαμε να τη φέρουμε στην καθημερινότητά μας. Δεν ξέρω πώς. Το να φτιάξουμε απλά τον κήπο δεν αρκεί προφανώς, αλλά να εμπνευστούμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εδώ. Αυτό για μένα είναι το σημαντικό αυτή τη στιγμή. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και εσύ και εγώ έχουμε κουραστεί και έχουμε βαλτώσει και υπάρχει μια επαναληψιμότητα. Οπότε ας πάρουμε την έμπνευση του ταξιδιού να τη φέρουμε εδώ. Αυτό. Χολάκι μου, έχεις μπλέξει εδώ που δεν θέλω να αφήσω τη θάλασσα.
Και εσείς, τι έχετε να πείτε για όλα αυτά? Έχουμε μεγάλη περιέργεια να μας πείτε κι εσείς πώς το βλέπετε και πώς κρίνετε τη δική μας μερικές φορές υπερβολική απεσιοδοξία ή τη δική μου, γιατί μάλλον εγώ είμαι ο γκρινιάρης σε αυτή την περίπτωση. Η Μαριλού κρατάει τις ισορροπίες. Οπότε στείλτε μας ηχητικά μηνύματα και γραπτά μηνύματα στο easygreek.fm. Όχι, λάθος, εδώ δεν μπορείτε να μας στείλετε ηχητικά μηνύματα. Τα ηχητικά σας να μας τα στείλετε στο podcast papaki.easypavlagreek.org. Περιμένουμε να μας πείτε όλους τους λόγους για τους οποίους αγαπάτε την Ελλάδα και την Αθήνα και δεν θα την αλλάζετε με τίποτα. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek Podcast. Να είστε όλοι και όλες καλά.
Και να σου πω, ενώ μιλάς και λες όλα αυτά τα ωραία πράγματα για το κλείσιμο, εγώ βλέπω τις φωτογραφίες, ο γιος σου είναι πολύ περήφανα Έλληνας, είπε το ποίημα του πάρα πολύ ωραία σήμερα για τη γιορτή, έχει κουνήσει ό,τι σημειάκι μπορούσε να κουνήσει, έχει κάνει παρέλαση στο σχολείο του, οπότε μπορείς να κοιμηθείς ήσυχος απόψε. Αυτά.
Βάζουν παιδάκια 3 χρονών να κάνουν παρέλαση για την 25η Μαρτίου.
Ναι.
Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα και γι' αυτό.
Εγώ έχω να πω ότι πρέπει να βρούμε ένα, πώς το πω, έδαφος κάπου στην Ευρώπη έτσι που να είναι κενό και να το κάνουμε κοινό και να πάμε όλοι οι άνθρωποι που έχουμε τους ίδιους προβληματισμούς να κάνουμε μια μεγάλη κοινότητα εκεί να ζήσουμε. Αυτό. Χωρίς πολλές σημαίες και ποιηματάκια.
Στη Μάνκη υπήρχε ένα τέτοιο, η Sealand, που ήταν σε μια πρώην πλατφόρμα πετρελαίου.
Α, οκ. Okay.
Που την έκανε ανεξάρτητο κράτος.
Ωραία.
Ναι.
Αυτά από την ομάδα του Easy Greek. Arrivederci, φίλοι μας.
Ciao a tutti.
Και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο Λούκα και στο Λούκα για την ομορφιά που μοιραστήκαμε. Να είστε πολύ καλά και δύο. Γεια χαρά.